Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova është caki i propagandës dhe fushatave të keq informimit nga Rusia, thon hulumtuesit. Ekspertët vlerësojnë se me mos përfshirje në iniciativën Ballkani Afër, Kosova po humb mundësinë e tregut prej 14 milion banorësh. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është cak i propagandës dhe fushatave të keq informimit të sponsorizuara nga Rusia, thon hulumtuesit e politikave në Kosovë. Përveç se është preje propagandës ruse, Kosova rezulton se nuk ka kapacitete për të përballur me atë dhe lajmet e rreme që prodhojnë mediat e kontrolluara nga qeveria rusisë. Shkëlqim Hysenaj e Siel Holsi.
Në 22 vitet e pas luftës, Rusia ka qenë ndërkundërshtarët më të mëdhen të shtetit të Kosovës. Përveç luftës politike e diplomatike, Rusia vazhdon të sfidoj Kosovën edhe përmes propagandës dhe përmbajtjes së rreme, të prodhuar nga mediat e kontrolluara nga qeveria ruse, thonë hulumtuesit e politikave në Kosovë. Sipas tyre, këto media që veprojnë në rajon vazhdimisht prodhojnë përmbajtje të rreme, që ka për qëllim krijimin e narrativës se Kosova është vend kriminal dhe se është vetë shpallur shtet në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Nga shtatori vitit 2001 deri me 12 gosht 2021, në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë janë publikuar gjithsejt 835 materiale, në të cilat përmendet Kosova. Në të shumtën e rasteve këto materiale janë deklarata të ministrave dhe zyrtarëve rus, që mohojnë shtetësinë e Kosovës, dënojnë akte të dhunës ndaj minoritetit serb në Kosovë, trashëgimisë kulturore të kishës ortodokse serbe, si dhe akuzojnë ushtrinë qirimtare të Kosovës për trafikim dhe shitje të organeve. Një raport i publikuar nga Instituti Kipred ka identifikuar se mediat e kontrolluara nga Rusia janë mjaft aktive në prodhimin e propagandës kundër Kosovës. Drejtori i këtij instituti, Lulzim Peci, thotë se këto media në baza të rregullta prodhojnë përmbajtje që ka për qëllim dëmtimin e imazhit të Kosovës.
Sidomos Sputnik Serbia, Sputnik International edhe Russia Today janë në rend të parë për sa i përket për propagandës ndaj edhe dezinformimit rreth Kosovës. Qëllimet nuk është Kosova vetëm në vetvete, po këto kemi të bëjmë edhe me diskreditimin e rolit të Perëndimit në paqen e siguri në Ballkan, po edhe në vetë shtetësinë e Kosovës.
Në një raport tjetër të Parlamentit Evropian i publikuar këtë vit, thuhet se ndikimi i propagandës dhe keqinformimit të sponsorizuar nga Rusia në Kosovë është më i vogël se në vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, sipas këtij studimi, as Kosova nuk është imune ndaj informatave dhe lajmeve të rreme. Teuta Saaçia, që ka ushtruar detyrën e konsullës së përgjithshme në New York të SBA-s, thot se gjatë kohës sa ka shërbyer atje, Rusia vazhdimisht është munduar që të luftojë Kosovën, si në aspektin diplomatik, po ashtu edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, apo edhe përmes ndihmës së dhënë Serbisë në fushatën e saj për sigurimin e çmimeve të shtetit të Kosovës. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Saaçia thot se Rusia vazhdimisht lobon kundër pranimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, si UNESCO dhe Interpol. Në raportin e Institutit Kipred, që trajton luftimin e operacioneve ruse të dezinformimit dhe analizon kapacitetet e institucioneve të Kosovës, thuhet se këto të fundit nuk kanë kapacitetet të mjaftueshme për të përballur me propagandën dhe keq informimin rus. Autori i këtij punimi, Lulzim Peci, thotë se Kosovës i mungon një qasje strategjike se si duhet vepruar me Rusinë.
Edhe ne praktikisht kemi reagime reaktive ndaj Rusisë, edhe nuk kemi mendim strategjik se si ti, edhe veprim strategjik se si ti qasemi propagandës edhe luftës diplomatike të Kremlinit. Nuk ka asnjë person i cilin i emrum, i cilin në baza ditore merret me Rusi, po pashtu njëjta gjë është edhe në zyren e kryeministrit edhe në presidencë, se këto janë tri institucionet kryesore të establishmentit të politikës jashtme.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyrën e kryeministrit të Kosovës për strategjinë e luftimit të propagandës dhe dezinformimit nga Rusia, si dhe për faktin nëse ka ndonjë zyrtar apo departament që merret ekskluzivisht me këtë çështje, por se nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Të njëjtat pyetje janë dërguar edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, mirëpo as ky institucion nuk është përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Njohësi i çështjeve të ekonomisë Safet Gërxhaliu thotë se Kosova po e humb mundësinë që t'i bashkohet një tregu prej 14 milion konsumatorësh, si dhe po pamundson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor për shkak të refuzimit t'i bashkohet iniciativës Ballkani i Hapur. Kompanitë prodhuese në anën tjetër thonë se një iniciativë e tillë do të mundsonte që produktet e tyre të deportonin më lehtë dhe më shpejt në tregun rajonal. Kronike Luljeta Krasniqit.
Refuzimi i institucioneve të Kosovës për të qenë pjesë e iniciativës Ballkani i Hapur po i hub mundësinë vendit që t'i bashkohet një tregu më të gjerë konsumues, si dhe po pamundëson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori ekonomist Safet Gërxhaliu. Iniciativa Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Tre liderët e këtyre shteteve, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev dhe Edi Rama, kishin nënshkruar edhe deklaratën e mini Shengenit, e cila bazohet në katër liri themelore: lëvizja e lirë e madhrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve. Kosova ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se është zotuar që do t'i bashkohet iniciativës së mini Shengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardhë. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, mendon se iniciativa e mini Shengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk po përkrahet as nga partit opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Por profesori ekonomist Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk ka komoditet për politika refuzuese që kanë për qëllim integrimin ekonomik rajonal.
Që nga vitin 1999 me pasin stabiliteti, ka pas iniciativat të njëjta që e kanë pas një qëllim. Përgatitjen e Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë në familjen evropiane, në këtë drejtim besoj që edhe sekretariati, edhe arsyesia apo dhe protesti i Berlinit kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe dua të besoj që duhet kemi kujdes që ky rrugëtim të mos ketë duplifikim.
Kosova është në një pozitë pafavorshme në tregun rajonal. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 210.7 milion euro, ndërsa importet nga vendet e CEFTA-s në vitin 2020 arritën në 615.3 milion